بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. معاشر المسلمين، رحمني رحمكم الله، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم، رحمني رحمكم الله. الحمد لله، الشكر لله. pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kembali kita berkumpul bersama di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayahnya dan taufik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita masuk di dalam materi poin yang berkaitan dengan salah satu kendala, salah satu tantangan, rintangan yang pastinya setiap daripada hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlepas, tidak akan bisa lari daripada gangguan, godaan asy-syaitan. Siapapun mereka, setinggi apapun tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastinya tidak akan terlepas daripada yaitu godaan, gangguan, tipu daya, jeratan syaitan la'natullahi alaih. Sehingga syaitan menjadi musuh bebuyutan daripada seorang manusia, musuh yang sangat dahsyat, sekaligus musuh yang sangat nyata dan terang bagi seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya permusuhan antara syaitan dengan manusia, permusuhan yang sangat luar biasa, dahsyat. Bahkan setiap diri daripada seorang manusia yaitu memiliki musuh yang besar, musuh yang sangat menginginkan kita selaku manusia, yaitu celaka dan sesat. Musuh yang tidak terlihat tetapi memiliki tipu daya yang sangat luar biasa dahsyat, beragam, bermacam-macam, serta memiliki sekaligus bala tentara. Syaitan punya bala tentara. Bagaimana dengan tipu dayanya, dengan caranya, dengan strateginya, sekaligus dengan bala tentaranya, yaitu tujuannya untuk yudhillakum, yughrikum, untuk menyesatkan kamu sekalian, untuk memperdaya kamu sekalian, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat tertipu oleh syaitan sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari syurga. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang permusuhan syaitan terhadap manusia dan target tujuannya. Target utama daripada syaitan yaitu memusuhi syaitan, memusuhi manusia. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu sekalian. Maka jadikanlah ia musuhmu. Fattakhiduhu aduwa. Karena sesungguhnya syaitan hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. A'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam mengomentari ayat ini, beliau mengatakan perintah Allah untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, sebagai peringatan agar manusia mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi dan melawannya, sehingga syaitan itu seolah-olah musuh yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lalai. Walaupun di dalam Al-Quran juga dijelaskan tipu daya syaitan dengan segala macam kekuatannya, segala macam strateginya, beragam caranya, dan juga yaitu dengan intensitas yang tidak pernah berhenti, non-stop. Pada hakikatnya, inna kaila syaitan dha'ifa. Pada dasarnya, kualitas daripada tipu daya syaitan sebenarnya lemah. Sebenarnya sangat lemah. Inna kaila syaitan dha'ifa. Subhanallah. Tetapi kondisi situasi syaitan itu tipu dayanya akan lemah selama manusia memahami dan mengerti tentang posisi serta kedudukan syaitan, sekaligus mengenal tentang apa dan siapa itu syaitan sebenarnya. Ketika kita mengenalnya, memahaminya, kita akan mudah dan bisa untuk menghadapi yang namanya tipu daya syaitan. Karena tipu daya syaitan sebenarnya adalah lemah, tidak punya kekuatan sebenarnya. Permusuhan antara syaitan dan manusia memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Ketika Allah Ta'ala membentuk tubuh Nabi Adam, sebelum roh ditiupkan ke jasadnya, tatkala meniupkan roh dalam jasad Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Saat itu iblis dan malaikat yang di langit masih sama-sama beribadah kepada Allah, dan perintah itu berlaku untuk mereka semua. Namun iblis merasa dirinya lebih tinggi dan sombong, serta ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada penduduk syurga yang ada pada waktu itu agar menyembah Adam, agar sujud kepada Adam dengan sujud yang artinya adalah ta'zim, takrim, penghormatan, bukan menyembah atau bukan sujud dalam artian yaitu sujud yang bermakna ibadah, tetapi dalam bentuk ta'zim. Kemudian iblis syaitan, iblis dan malaikat. Apa perbedaan antara iblis, syaitan dan malaikat? Ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud ke Adam, iblis mengatakan, qala ana khairum minni, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini cikal bakal permusuhan, yaitu iblis terhadap manusia, yang dimulai daripada orang tua kita, Adam alaihissalam. Karena iblis merasa lebih utama, lebih tinggi, lebih mulia. Ketika ada hamba Allah yang merasa dirinya lebih daripada yang lain, merasa paling benar, merasa paling ini, dan seterusnya, dia termasuk salah satu daripada mereka-mereka yang punya sifatnya iblis, atau ada pada dirinya, yaitu yang namanya sifat syaitaniyah. Karena pada dasarnya perbedaan antara malaikat, jin, dan iblis serta syaitan, masing-masing memiliki kriteria sendiri. Berbeda. Karena perbedaan jin dengan iblis, syaitan, pastinya berbeda. Selain di dalam penamaannya juga berbeda, walaupun asal usulnya, yaitu antara jin, setan dan iblis, memiliki asal usul yang sama. Asal usul yang sama. Kalimat jin, setan ataupun juga iblis seringkali disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan mayoritas kita pun sudah tidak asing lagi mendengarnya, sehingga eksistensinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi diragukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persoalannya, apakah jin, setan dan iblis tiga makhluk? Apakah jin, syaitan dan iblis itu tiga makhluk yang berbeda dengan penciptaan yang berbeda, ataukah mereka itu bermula dari asal usul yang satu, atau termasuk golongan malaikat? Apa bedanya jin dan malaikat? Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya jin dengan malaikat? Pernah membahas atau pelajari tentang yang namanya jin atau malaikat? Sama enggak antara jin dengan malaikat? Perbedaannya dari asal usulnya. Perbedaannya dari asal usulnya. Ada persamaannya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama berada di alam gaib, antara yaitu jin dan malaikat. Sehingga alam gaib ini atau posisi keberadaannya menunjukkan bahwasanya siapapun yang namanya manusia tidak mungkin dia akan bisa tembus pandang melihat yang namanya malaikat, termasuk juga jin, tidak mungkin. Jadi tidak ada istilah yang namanya panca indera 6, gitu kan? Atau istilah yang namanya indigo, tidak ada dalam agama Islam. Tidak ada. Tidak mungkin.
Karena mereka berada di alam yang tidak bisa dideteksi, yang tidak bisa ditembus oleh mata-mata manusia, siapapun mereka. Tidak mungkin. Karena mereka berada di alam yang mata kita tidak bisa sampai ke sana. Karena mata kita di dunia diberikan batasan-batasan sempitnya, diberikan batasan-batasan pandangannya. Tapi nanti ketika di akhirat, al-yauma, dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid, bahwasanya mata-mata manusia nanti akan dibuka tanpa batas. Diberikan kekuatan yang berbeda dengan di dunia. Tapi ketika masih di dunia, punya batasan-batasannya. Bahkan ada riwayat mengatakan, ketika menjelang sakaratul maut, seseorang matanya sudah mulai dibuka. Kekuatannya berbeda dengan semasa dia masih hidup. Sehingga ada beberapa seseorang di dalam proses sakaratul maut, kita akan jumpai mereka dalam keadaan tersenyum, pandangannya jauh. Bahkan ada yang kadang-kadang mereka punya obsesi perasaan seakan-akan mereka memandang tempat yang sangat indah dan luar biasa. Karena itu nanti akan menjadi tujuan tempatnya. Sudah mulai sedikit dibuka daripada kekuatan matanya. Tapi ketika di dunia, tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika ada seseorang yang sudah mulai mengaku, mengeklaim dirinya bisa melihat alam di luar daripada batas kemampuan matanya, berarti matanya sudah ditunggangi oleh makhluk ghaib. Nah, tidak mungkin manusia akan bisa tembus pandang. Iblis ala wazan fi'il diambil daripada asal kata al-iblas. Al-iblas, ablasa yublisu. Makna ablasa yublisu, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sinonim daripada kata al-iblas, artinya adalah at-tai'as. At-tai'as, putus asa. Al-iblas dimakna artinya adalah putus asa. Putus asa dari apa? Daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah musuh manusia nomor wahid, number one, musuh bagi Adam dan keturunannya. Dengan kesombongan dan analoginya yang rusak serta kedustaannya, mereka berani menentang perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah katakan kepada malaikat di dalam ayat ini, wa idh qulna lil malaika, wa idh qulna lil malaika, Allah perintahnya ayat ini kepada malaikat. Tetapi dalam ayat ini disebutkan fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam illa iblis, illa iblis. Sebagian ulama, bahkan beberapa ahli tafsir, memberikan indikasi bahwasanya perintah Allah ketika memerintahkan kepada malaikat, yang keluar daripada bangsa malaikat yang tidak sujud kepada Adam adalah iblis. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya asal usulnya iblis daripada malaikat, berdasarkan ayat ini. Walaupun sebenarnya nanti dijelaskan oleh beberapa ulama yang lain, dan juga berdasarkan ayat yang lebih konkret dan juga lebih jelas, iblis bukan daripada asal usul malaikat. Tetapi dalam ayat ini, kalau kita lihat konteks bahasanya, grammar bahasanya, seakan-akan ada korelasi antara malaikat dengan iblis. Ada korelasi antara malaikat dengan iblis. Malah dengan analoginya yang menyesatkan iblis mengatakan ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Asal usul penolakan iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud ke Adam karena kecongkaan, kesombongannya, merasa dia lebih tinggi, lebih utama daripada yang namanya manusia. Secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu tentang asal usul daripada al-iblis. Walaupun pendapat yang pertama tadi menyatakan dengan dasar ayat yang tadi, yaitu asal usulnya daripada malaikat. Secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut, kemaksuman malaikat daripada perbuatan kufur yang dilakukan oleh iblis. Ini pendapat yang mengatakan bahwasannya iblis dengan malaikat tidak mungkin asal usulnya sama, tidak mungkin. Bahkan juga diterangkan di dalam Al-Quran bahwasannya yang namanya malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam asal usul yang berbeda dengan jin, iblis. Karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya cahaya, diciptakan daripada asal usulnya cahaya, berbeda dengan iblis yang asal usulnya sama dengan jin, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya api. Dan yang kedua, iblis berbeda dengan malaikat. Berbeda dengan malaikat karena malaikat satu-satunya hamba Allah taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah yaf'aluna ma yu'marun. Ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini salah satu bukti, dan juga ada bukti-bukti yang lain bahwasanya malaikat berbeda dengan bangsa jin, iblis, karena mereka adalah hamba Allah yang taat, hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini mendapat yang benar. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang asal usul iblis, yaitu daripada bangsa jin dan yang diciptakan oleh Allah taala dari api. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa. Ini dia yang memberikan klarifikasi tentang asal usulnya iblis. Allah taala perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, illa iblis fasajadu, malaikat semua sujud kepada Adam, illa iblis. Apa sebabnya? Karena minal jinni, karena asal usulnya iblis daripada bangsa jin, fa fasaq, kemudian dia itu fasik kepada Allah, tidak memerintah, tidak taat, tunduk patuh kepada Allah. Fa fasaq an amri rabbi, kemudian iblis yaitu adalah golongan daripada jin karena dia mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang benar, yang tepat, berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Yang kedua, apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Apa bedanya syafaat dengan jin? Kalimat syafaat di dalam bahasa Arab ada beberapa makna di dalamnya. Ketika kembali kepada asal usul katanya, akar katanya, syafana, syafana, yang artinya adalah ba'uda, artinya adalah ba'uda, artinya jauh. Ada pula yang mengatakan bahwasanya berarti kalimat syafan itu artinya adalah terbakar atau batal. Walaupun pendapat yang pertama tadi yang lebih kuat yang mengatakan syafanah adalah ba'udah, jauh, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir menyatakan syafan adalah bahasa Arab adalah setiap yang durhaka daripada jin. Ini dia. Syafanah adalah dalam bahasa Arab, karena dia dikatakan tadi artinya adalah jauh, setiap yang durhaka daripada jin, manusia ataupun hewan atau dari segala sesuatu dikatakan syafaan. Berarti syafaan itu adalah bukan makhluk tersendiri, bukan makhluk, tetapi dikategorikan sebagai sifat karakter yang ada pada setiap hamba Allah, daripada yang namanya manusia, hewan, jin, ketika dia itu jauh daripada rahmat Allah, ketika dia itu durhaka kepada Allah, dikatakan syafaat. Sehingga syafaat itu bukan makhluk, bukan wujud makhluk, berbeda dengan jin dan iblis. Berbeda dengan jin dan iblis. Karena syafaat bisa ada pada setiap hamba Allah, baik daripada yang namanya manusia, jin, dan juga hewan. Kriteria ini atau definisi ini dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112 ketika menjelaskan tentang, yaitu memberikan panduan tuntunan kepada setiap para nabi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Setiap nabi itu ada musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Siapa musuh daripada setiap nabi? Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurur. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syafan-syafan. Musuh daripada setiap nabi, siapa musuhnya nabi? Setiap nabi adalah syafan. Siapa itu syafan? Baik daripada bangsa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia yang lain. Termasuk mereka-mereka juga yang memusuhi para penerus nabi, yang memusuhi dakwahnya nabi, yang merintangi daripada risalahnya nabi sampai hari kiamat. Siapapun mereka, dari manapun mereka asal usulnya, mereka adalah syafan. Mereka adalah syafan. Orang-orang daripada yang namanya hamba Allah, bangsa manusia dan juga jin serta juga hewan, yang memusuhi nabi, yang merintangi daripada dakwahnya nabi, dan juga orang-orang yang berjalan di atas dakwahnya nabi, risalahnya nabi, tuntunan ajaran nabi, mereka adalah syafaat. Mereka adalah syafaat. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, berdasarkan ayat ini, sifatnya, kategorinya relevan. Karena ayat ini relevan sepanjang masa. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di masjid. Aku pun duduk dan beliau menyatakan, wahai Abu Dzar, apakah kamu sudah sholat? Aku menjawab, belum. Kemudian Abu Dzar bangkit dan sholat. Aku pun bangkit dan sholat, lalu aku duduk. Kemudian beliau berkata kembali, ya Abadar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan jin. Wahai Rasulullah, Abadar bertanya, apakah di kalangan manusia ada syaitan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Berarti daripada bangsa manusia juga ada syaitannya. Sehingga gelar syaitan ini sering juga kita berikan kepada yang namanya seorang manusia. Syaitan lu ada kan? Subhanallah. Karena ada pada yang namanya manusia karakter sifatnya syaitan. Ada syaitannya. Termasuk daripada yang namanya hewan juga ada syaitannya. Ada syaitannya. Apa salah satunya? Daripada yang namanya hewan yang ada syaitannya. Ada yang tahu? Yang dijelaskan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, yang pertama adalah anjing hitam, al-qalbul aqur namanya, al-qalbul aqur, yaitu anjing hitam yang liar, dia adalah asy-syaitan, adalah asy-syaitan. Termasuk juga beberapa daripada manusia tadi yang juga sama kategorinya dengan yaitu anjing hitam yang bisa berdampak memutuskan sholat. Apa itu? Yang bisa buat aywah, perempuan perlu hati-hati. Seorang wanita ketika melintas di depan kita dan kita sedang sholat, batal sholat kita. Batal salat kita. Sama ketika yang melewati di depan kita adalah anjing kita. Subhanallah. Bahkan ada seekor binatang, seseorang ketika makan dagingnya batal wudu. Daging unta. Apa sebabnya? Salah satunya dijelaskan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Nailul Authar, ketika beliau menjelaskan tentang sebab daging unta membatalkan wudu, karena ada pada daging unta atau ada pada unta itu as-sifa asy-syaitaniyah, ada sifat syaitannya, ada sifat syaitannya. Subhanallah. Pernah dapat potongan video misalnya atau gambar tentang sifat syaitaniahnya unta. Subhanallah. Unta itu termasuk binatang yang sangat pendendam. Sangat pendendam dan galak. Unta itu galak. Subhanallah. Ketika marah, naudzubillah. Subhanallah. Bisa gigit. Bisa menggigit. Pawangnya bisa digigit dan dilempar. Subhanallah. Pernah lihat videonya? Subhanallah. Bahkan anaknya sendiri ketika unta itu marah bisa diinjak dan dibunuh. Subhanallah. Yang tidak pernah terjadi kepada binatang-binatang lain. Sehingga salah satu riwayat menjelaskan sebab seseorang makan daging unta membatalkan wudu, karena ada pada unta itu sifat syaitaninya. Sehingga di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, ketika bulan Ramadan, para jamaah yang bawa bukaan dari daging unta itu harus disampaikan kepada jamaah. Tidak boleh tidak boleh disembunyikan atau dirahasiakan. Harus dikabarkan. Bapak, ini daging unta, nanti habis buka, habis makan, ambil wudu lagi. Tapi kalau daging yang lain, tidak. Sehingga Asy-Syafa'an di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan setelah menyebutkan beberapa sanad hadis ini, dan hadis ini dikategorikan hadis yang sahih, hadis yang tadi, yaitu tentang bahwasanya pada bangsa manusia ada yang namanya Asy-Syafa'ani. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menjelaskan bahwasanya anjing hitam adalah Syafa'an. Ini perbedaan antara tadi yang namanya perbedaan antara iblis dengan jin dan juga syaitan serta juga malaikat serta malaikat. Kalau jin sudah jelas berasal daripada kata jannah ya jinnu yang berartinya adalah samar, sesuatu yang menutupi sesuatu, jannah yang menutupi. Seperti jannal lailu an-nahar, menutupi yang namanya malam daripada terangnya pagi hari atau siang. Jannah artinya adalah jannah. Maka segala sesuatu yang tertutup, yang tidak nampak, yang tidak lihat, yang tidak terlihat, bahkan juga yang tidak bisa dibayangkan, dinamakan jannah. Termasuk jin dan juga termasuk syurga. Termasuk syurga. Bisa dibayangkan enggak? Bisa kelihatan enggak? Nampak enggak? Tidak mungkin. Karena asal usul yaitu kalimat yang berasal daripada kalimat jan, jim dan nun memberikan makna indikasi tertutupi atau tidak nampak atau tidak nampak. Sehingga tidak ada yang namanya jin itu bisa dilihat. Walaupun bisa dilihat, pastinya di dalam wujud bukan aslinya, bukan aslinya. Tidak mungkin dilihat oleh manusia kecuali para nabi dan rasul. Tapi jin lebih banyak dia itu akan menjelma daripada makhluk-makhluk yang lain. Kadang menjelma jadi manusia, menjelma jadi pada hewan, bisa juga yang sering terjadi jin itu menjelma menjadi ular, menjadi ular. Itu yang paling banyak dan sering terjadi, dan ini perlu diwaspadai. Kalau mendapatkan ular, kita jangan buru-buru langsung bereaksi bahkan sampai membunuhnya. Harus perlu hati-hati. Walaupun tindakan ini sebagian ulama ada yang mengkategorikan sifatnya khusus untuk jin atau untuk ular yang ada di Madinah. Tetapi sebagian ulama ada yang juga menjelaskan secara umum di mana saja. Karena jin paling banyak dan sering terjadi di mana-mana menyerupai seekor ular. Dan jin yang menyerupai ularnya punya karakter berbeda dengan ular yang biasa. Warnanya hitam. Kalau kita lihat ular, pasti ular itu antara punggung dengan perutnya pasti warnanya berbeda, dan seringnya perutnya warnanya putih. Tapi kalau jin semuanya hitam, punggung dengan perutnya hitam. Hati-hati. Kemudian yang kedua, seringnya kalau ular yang jelmaan jin, dia tidak ganas, dia tidak akan nyerang, dia akan nempel di pojok-pojok tembok atau akan berada di bawah alas meja, di bawah tempat tidur, di bawah alas tempat tidur dan seterusnya. Tidak mengganggu, tidak ganas. Dia akan datang seketika, dan ketika diangkat dibuang ke tanah, dia akan hilang seketika. Itu jin, itu jin. Sehingga hati-hati, perlu waspada, jangan terburu-buru mengambil langkah. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ini terbatas hanya terjadi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Intinya jin adalah hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, asal usulnya sama dengan yang namanya iblis tadi, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Wa khalaqal janna min marijin min nar, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jin daripada api, daripada api. innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bangsa jin termasuk juga iblis dan yang lainnya, huwa yarakum, dia melihat kita, dia melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini firman Allah. Jadi ketika ada seorang manusia ngaku bisa melihat yang gaib, perlu diragukan, perlu dipertanyakan, perlu dipertanyakan. Ini sedikit tentang yaitu perbedaan antara jin, kemudian malaikat, iblis dan juga syaitan. Kita lanjutkan kembali tadi tentang yaitu syaitan adalah musuhmu yang nyata dengan sebab-sebab yang tadi. Selain juga asal-usulnya berbeda dan juga yang namanya syaitan punya permusuhan bebuyutan antara manusia, antara hamba Allah yang namanya manusia dengan syaitan, yang cikal bakalnya bermula daripada orang tua kita Nabi Adam, dan targetnya permusuhan itu bagaimana untuk menjelakakan, menyesatkan manusia sampai agar manusia itu menjadi pengikut syaitan, dia bisa sama-sama masuk di dalam neraka. Ketika sampai di dalam neraka baru syaitan mengatakan ana bari ummi. Setelah kita sudah terjerumus ke dalam api neraka, baru syaitan mengatakan, saya lepas diri, itu bukan salah saya. Saya tidak bertanggung jawab. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia sudah bisa menjebloskan seorang manusia ke dalam api neraka menjadi pengikut syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Karena kesombongannya, Allah mengusir syaitan dari syurga yang kekal abadi. Bahkan syaitan mendapatkan janji dari Allah Ta'ala akan diberikan hidup hingga akhir kiamat. Dan dia berjanji pada dirinya, ia akan menyesatkan yang namanya manusia. Dia akan dengan segala macam budayanya, tata caranya, dengan bala tentaranya, dengan beragam dan bermacam-macam tipu daya syaitan. Dijelaskan oleh para ulama, pintu-pintu syaitan yang akan menjadi perantara masuknya ke dalam hati manusia untuk menggoda, mengganggu, dan sampai akhirnya menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, kurang lebih ada sekitar 10 pintu syaitan. Ada 10 pintu. Selain ada celah-celah yang lain, syaitan pun selalu mengintai, selalu mengawasi, selalu bagaimana dia itu mencari jalan kelemahan seorang manusia. Selain daripada pintu-pintu yang tadi, dia agar bisa masuk ke dalam hati manusia, menguasai hati tersebut, kemudian mengendalikannya, dan manusia dibawa kendali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketahuilah, setiap yang namanya manusia punya kelemahan. Setiap namanya manusia punya kelemahan. Dan setiap dari kita kelemahan yang berbeda-beda. Dan dari pintu sanalah syaitan masuk ke dalam hati seorang manusia. Ada kelemahannya di matanya, ada kelemahannya di pikirannya, ada kelemahannya di telinganya, ada kelemahannya di perutnya, ada kelemahannya di pintu ini, pintu A, pintu B, pintu C, dan seterusnya. Dan dari pintu sanalah syaitan masuk ke dalam hati manusia sehingga dia bisa menguasai hati tersebut dan dengan mudah mengendalikannya. Yang paling sering kelemahan manusia yang dia tidak sadar, dan itu menjadi salah satu pintu masuknya syaitan ke dalam hati seorang manusia, dan ini hampir tidak sedikit daripada manusia yang bisa terkena daripada tipu daya syaitan melalui pintu ini, yaitu yang namanya pintu kemarahan atau pintu marah. Siapa manusia yang tidak pernah marah? Tidak mungkin dan tidak ada, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kemarahan yang timbul dari beliau bukan karena kendali syaitan. Karena kemarahan yang timbul dari beliau karena sebab yaitu asy-syari'ah. Karena sebab motivasinya karena sebab-sebab syariat yang didiskreditkan. Tapi beliau tidak pernah kemarahan yang timbul karena emosi amarah karena sebab beliau yang didiskreditkan, tidak pernah. Tapi kalau kita seringnya kemarahan yang timbul dari kita karena ego, karena sebab-sebab yaitu emosional seorang manusia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sifat yang ada pada diri beliau yaitu beliau punya sifat yang namanya al-halim, sifat al-halim, yaitu kesabaran yang tidak dimiliki kesabaran itu kecuali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak pernah marah, yang tidak pernah marah ketika disinggung, ketika disalahkan, diusik, yang kembali kepada pribadi beliau, dicaci maki, dicibiri, sampai dilempar batu, dilempar kotoran, segala macam, tidak pernah beliau marah. Bahkan sampai pernah ditarik serbannya, serban beliau pernah ditarik sampai lecet merah di belakang leher beliau, tidak pernah marah, subhanallah. Bahkan tidak pernah mimik muka beliau itu berubah, marah, menunjukkan kemarahan, matanya melotot, mukanya merah, tidak pernah. Tapi ketika syariat yang diusilin, ketika syariat didiskriminasi, tidak ada satupun para sahabat yang sanggup menahan kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau cuma disakitin dan yang lainnya, beliau tidak pernah marah. Karena kemarahan termasuk salah satu daripada pintu syaitan, dan ini hampir semua manusia terkena daripada pintu ini. Karena setiap manusia selain ada hawa nafsu, yang hawa nafsu ini cenderung kepada kejelekan, dan setiap manusia ada qorinnya, dan qorin ini selalu juga akan mendorong, menjerumuskan manusia. Selain nafsu tadi, ada qorin yang juga akan menjerumuskan manusia. Dan setiap qorin yang ada pada manusia, dia adalah syaitan, sifat syaitania, dan ini qorin yang kafir. Kecuali qorin yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dijelaskan di dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya qorin yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa ditundukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat beliau bisa mengislamkan qorin tersebut, bisa mengislamkan qorin tersebut. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya qorin akan bertolak belakang dengan kita, selalu akan menjerumuskan, mengarahkan seorang yang namanya manusia kepada hal-hal yang akan mengancam murka Allah, selain nafsu yang ada pada manusia itu sendiri. Dan perlu diketahui, syaitan, musuh yang nyata itu masuk kepada seorang manusia melalui yang namanya aliran darah. Subhanallah. Apa buktinya? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis sahih bahwasanya setiap adzan dikumandangkan, itu syaitan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Selesai adzan, syaitan itu datang mendekat lagi kepada seorang manusia. Ketika dikumandangkan iqamah, syaitan itu kabur lari. Tapi setelah iqamah, syaitan itu langsung masuk ke dalam tubuh manusia yang sedang akan melakukan sholat. Bayangkan, seorang manusia yang sedang akan sholat menghadap Allah, itu setan masuk ke dalamnya. Percaya enggak? Ya? Percaya enggak? Merasakan enggak? Ya? Pasti, cuman tidak semuanya sadar. Tidak semuanya ngeh. Apa buktinya? Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, lalu ngapain itu syaitan masuk ke dalam tubuh manusia yang sedang sholat? Nabi katakan, yang menjadi tugas pertama syaitan ketika berada pada tubuh manusia dan manusia itu sedang sholat, Nabi mengatakan, dilupakan jumlah rokaatnya. Jujur, siapa di antara kita yang tidak pernah lupa jumlah rokaat? Kalau ada yang sholat dan tidak pernah lupa jumlah rokaatnya, tolong ajarkan kami bagaimana caranya. Tidak mungkin. Karena yang menjelaskan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untung kita sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian bisa setiap waktu kita lupa jumlah rakaat. Subhanallah. Tetapi agama Islam sangat bijaksana. Agama Islam sangat bijaksana. Ketika di dalam sholat kita sudah mulai diganggu yang namanya syaitan, bahkan sampai dalam intensitas yang sangat tinggi gangguannya, kita boleh meniup ke sebelah kiri dengan sedikit mengeluarkan nafas sambil mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaupun dalam sholat. Karena ketika gangguannya sudah dahsyat, lupa. Baru berdiri lupa lagi, ini kedua atau ketiga, subhanallah. Sampai yang ketiga juga berdiri lupa lagi, ini ketiga atau keempat, ini sudah kelewatan. Gitu kan? Syaitannya sudah luar biasa mengganggunya. Sehingga kita dibolehkan untuk sampai meniup ke sebelah kiri. Dengan catatan tidak terlalu kuat dan keras, apalagi kalau berjamaah. Lihat sebelah kiri ini. Hati-hati. Khawatir nanti yang sebelah kiri kita balas juga. Waduh, bahaya. Gitu kan? Harus juga dengan cara yang tepat dan benar. Bukan berani. Wah, ya. Itu kelewatan. Mentang-mentang udah kesel banget dengan setan gitu kan? Subhanallah, sampai yang paling dalam yang keluar. Itu tidak benar. Tidak benar. Cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian fokus kembali di dalam sholat. Karena ini fitrah manusia. Karena manusia ketika ada seorang namanya manusia tidak pernah lupa dan tidak pernah diganggu oleh syaitan, ini perlu heran. Perlu diherankan. Ini adalah aneh. Tapi kalau yang namanya manusia lupa dan juga diganggu oleh syaitan, itu tidak aneh. Tapi kalau ada seorang manusia yang ngaku tidak pernah lupa dan tidak pernah diganggu oleh syaitan, ini aneh nih manusia. Fitrahnya manusia. Sehingga ketika kita selesai sholat, pertama kali yang kita lakukan selesai salam apa? Apa yang kita baca? Istighfar. Apa sebabnya? Padahal kita baru selesai ibadah. Kita baru selesai sholat. Ibadah yang paling mulia. Yang di dalamnya penuh dengan doa. Subhanallah. Itu bukti bahwasanya sholat kita tidak sempurna. Sholat kita tidak sempurna. Jadi aneh kalau ada seseorang habis sholat bacanya alhamdulillah. Gak ada. Udah pakai ngusap muka, alhamdulillah. Alhamdulillah dibaca abis makan gado-gado. Bukan abis sholat. Tidak ada orang abis sholat baca alhamdulillah. Tidak ada. Orang habis sholat diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk istighfar taubat kepada Allah karena sholatnya tidak sempurna, karena di dalam sholatnya diganggu syaitan. Apalagi ketika dia itu sebelum sholat, subhanallah, buka handphone, baca buku, baca ini, ngelihat ini, lihat itu, subhanallah. Dipastikan mata yang terakhir yang dia lihat sebelum sholat itu yang akan menjadi menu utama di dalam sholat ini. Kalimat terakhir yang dia dengar itu yang nanti akan mengiang-ngiang di telinga dia ketika dia dalam sholat. Udah ada, masih terima handphone, masih buka WA, gitu kan? Masih baca SMS, baca ini, subhanallah. Bahkan kadang-kadang qomat masih terima telepon. Ntar ya, mau sholat dulu. Masya Allah. Yang lebih aneh lagi, ketika sholat, lupa matikan handphone. Masya Allah. Itu yang akan lebih parah lagi. Apalagi ketika nunggu jawaban objekan. Lagi ada objekan, ditunggu sampai mau sholat, gak ada kabar-kabar. Sengaja handphonenya digetarkan. Mudah-mudahan jawabannya. Subhanallah. Ini harus waspada. Ini juga termasuk daripada tadi tipu daya syaitan. Sehingga ketika mendengar kalimat yang namanya adzan, Allahu Akbar, tidak ada kalimat dan juga apapun yang terakhir yang kita dengar sebelum masuk sholat kecuali kalimat Allahu Akbar. Apalagi pada waktu itu yang akbar, yang tinggi, yang paling utama hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada yang lain. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Materinya masih cukup panjang karena enggak mungkin kita selesaikan. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahwatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." A'udzu billahi min dzalik. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu sekalian yaitu adalah syahwat, mengikuti hawa nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini juga termasuk daripada tipu daya syaitan, termasuk daripada yang namanya yaitu peluang-peluang atau pintu-pintu masuknya syaitan, yaitu melalui yang namanya tipu daya syahwat dan juga daripada yaitu syubhat. Hati-hati antara syahwat dan syubhat. Subhanallah. Kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai terbawa dengan yang namanya syahwat. Syahwat kondisinya pastinya akan kembali kepada setiap manusia. Gak ada yang namanya manusia yang tidak punya syahwat, gak ada. Kecuali sudah dikebiri. Kalau dikebiri, baru sudah tidak ada lagi syahwatnya. Termasuk juga yang tidak kalah besar dampaknya, syubhat. Subhanallah, hati-hati. Daripada pemahaman-pemahaman yang tidak jelas, doktrinisasi-doktrinisasi yang tidak benar, yang tidak kembali kepada pemahaman yang tepat, yang selalu membuat pikiran kita, pemahaman kita rancu, pemahaman kita melenceng, tidak tepat, keluar daripada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, serta pemahaman Salafus Saleh, yang selalu mengusik daripada pemahaman kita. Ah, itu mah gak benar. Hati-hati, entar begini, entar begitu. Subhanallah, itu mah sebenarnya begini, tinggalkan, mendingan begini, dan seterusnya. Kita harus waspada dan hati-hati daripada yang namanya syahwat dan syubhat. Mudah-mudahan poin-poin ini, walaupun tidak semuanya kami bisa sampaikan karena poinnya masih cukup panjang, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa pelajari atau kita lanjutkan kembali. Baik, silahkan, mungkin ada yang perlu didiskusikan, dipertanyakan tentang beberapa poin tadi yang kami sampaikan. Bismillah. rasa tak. Ini juga syubhat juga. Bahasa WA, gitu kan? Disingkat, hemat waktu dan juga hemat tenaga. Tak. Tapi nggak ada dalam kamus. Tak itu nggak ada, susah carinya. Di mana ada ini? Anda mau tanya, apakah kelompok makhluk yang banyak atau seorang diri? Apakah setiap sudah pasti syaitan? Oh, iblis. Iblis. Apakah iblis itu kelompok makhluk yang banyak atau seorang diri? Apakah setiap iblis sudah pasti syaitan? Tadi di dalam definisi iblis kita ketahui bahwasannya adalah iblis itu yang pertama daripada bangsa jin, daripada bangsa jin. Yang kedua, iblis adalah termasuk daripada yang namanya sifat. Sifat dan sekaligus juga daripada makhluk jin yang punya karakter di atas tingkatan syaitan. Di atas tingkatan syaitan. Karena iblis tidak ada kecuali ada pada bangsa jin. Tapi kalau syaitan adalah karakter yang ada pada semua bangsa. Daripada jin, kemudian juga manusia, kemudian juga hewan. Sehingga iblis adalah makhluk daripada bangsa jin yang punya karakter sifatnya lebih dahsyat daripada syaitan. Karena dia bukan hanya sekedar mengganggu manusia, bahkan dia durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Allah. Tapi kalau syaitan dari bangsa jin yang sifatnya adalah karakter, bukan makhluk wujud, bukan berwujud makhluk, tetapi dia sifatnya karakter yang bisa ada pada jin, manusia dan juga hewan. Peringkat penggangguannya di bawahnya iblis. Dan bisa jadi iblis itu, wallahu a'lam, banyak. Karena termasuk juga daripada yang namanya mereka-mereka yang punya karakter syaitan. Ketika tingkatannya itu tinggi, bisa sampai dikategorikan iblis. Al-Abalis namanya. Salah satu contohnya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ketika di bulan Ramadan masuk, Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu syurga, menutup pintu neraka, dan juga membelenggu yang namanya Asyayatin. Asyayatin di sini adalah yang tingkatan paling tinggi, yang dinamakan dengan maradatus syayatin, yaitu mereka-mereka yang punya tingkat penggangguannya sangat tinggi. Tingkat penggangguannya sangat sangat tinggi, dan ini bisa sampai menjadi tingkatan yang namanya iblis, sampai kepada tingkatan iblis. Ketika intensitas, kekuatan dan seterusnya penggangguannya kepada manusia sangat dahsyat, bisa sampai kepada tingkatan iblis. Nauzubillah min dzalik. Karena seorang manusia juga kalau sudah dengan gelar syaitan saja tidak cukup, dia bisa sampai pada akhirnya dibilang iblis dia itu. Karena sudah tingkat tinggi, bukan syaitan lagi. Wallahu a'lam. Pertanyaan, jika kita bertemu dengan jin yang menyerupai ular, apa yang harus kita lakukan? Kirim salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama, seperti yang kami katakan, untuk selain di Madinah, sangat kecil sekali akan muncul, akan ada yang namanya jin yang menyerupai ular. Tetapi bisa terjadi. Karena dulu kami di asal kelahiran, di tempat kelahiran kami, ada rumah besar sekali, rumah peninggalan zaman Belanda, rumah kakek. Rumahnya besar, kurang lebih ya dua kali inilah, ada halamannya juga besar. Sering terjadi, kakak kami cerita, itu sering ada ular. Dan ular ini sifatnya seperti yang tadi, dia diam dan gak mengganggu. Dan adanya tiba-tiba, padahal tadi gak ada. Ada di bawah alas meja. Ada di bawah alas meja. Bayangkan kalau ular biasa gak mungkin dia akan masuk ke bawah alas meja. Subhanallah. Karena spontan takut dilempar ke depan, ke tanah. Gitu aja. Subhanallah. Sampai di sana hilang. Sampai di tanah itu hilang. Jadi bisa saja terjadi. Yang pertama, ketika kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu tadi, dicurigai misalnya bukan ular biasa, kita jangan langsung reaktif. Kita coba angkat. Di sana sudah mulai akan ada perbedaan. Kita akan nampak kelihatan. Perutnya hitam. Nah, ini berarti jin. Berarti jin. Kita pindahkan dengan baca bismillah, kita pindahkan ke depan, ke tanah. Biasanya kalau dia itu jin, tidak akan kembali lagi dan akan hilang. Warnanya lebih banyak, lebih sering warnanya hitam, tidak ada warna-warna yang lain. Tapi kalau berupa daripada yang namanya selain ular, kita harus juga perlu hati-hati. Ada daripada bangsa jin, kadang-kadang dan ini sering terjadi, menyerupai orang yang sudah meninggal, yang dipahami di masyarakat dengan namanya yaitu penampakan. Akhirnya masyarakat kalau salah diambil langkah, ngundanglah mereka yang namanya pemburu hantu. Diundang pemburu hantu, subhanallah. Pakaiannya masya Allah khusus, kadang putih-putih, kadang hitam-hitam gitu kan pakaiannya. Ada timnya, mulailah mereka bereaksi, subhanallah. Dengan segala macam jurusnya, akhirnya ditangkap, masukin ke botol.
Ya salam, luar biasa.
Seakan-akan dia mampu bisa menangkap yang namanya penampakan tadi, subhanallah. Sebenarnya yang bohong itu atau yang aneh yang percaya, subhanallah. Dengan apa yang dilakukan oleh mereka, tidak mungkin manusia bisa nangkap yang namanya jin, tidak mungkin. Karena biasanya makhluk-makhluk yang sudah meninggal itu tidak mungkin dia akan hidup lagi. Tidak mungkin akan hidup lagi. Gentayangan, penampakan dan seterusnya. Sebenarnya daripada bangsa jin tadi yang propaganda agar manusia yang tidak mengerti, tujuannya akan menuju tadi kepada paranormal, kepada dukun, kepada ini dan seterusnya. Karena jin-jin tadi yang menyerupai manusia yang hidup atau manusia yang sudah meninggal, itu punyanya mereka. Ini jadi marketingnya nih jin. Jadi marketingnya dukun dan paranormal yang tadi na'udzubillah min dzalik. Sehingga harus hati-hati dan waspada. Mudah-mudahan sekilas tadi yaitu tentang perbedaan jin, malaikat, kemudian iblis dan juga syaitan, serta juga tentang inti utama sebab manusia atau musuhnya manusia, yaitu yang nyata adalah syaitan, dan kita harus waspada, harus hati-hati. Walaupun tadi juga sebenarnya pintu-pintunya masih sangat banyak, dan juga kiat-kiatnya untuk kita berlindung daripada syaitan. Sebenarnya insya Allah setiap dari kita sudah bisa berlindung daripada yang namanya syaitan. Paling tidak ketika kita ingin berlindung daripada syaitan, khususnya ketika mengganggu di dalam sholat kita dengan cara seperti yang tadi, di luar sholat banyak cara-caranya. Selain dengan yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim atau a'udzubikalimatillahittammah min kulli syaitanin wahammah dan seterusnya, serta juga bagaimana agar kita selalu membentengi diri kita, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga bagaimana kita agar selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk benteng tameng pelindungan kita daripada yang namanya tipu daya godaan syaitan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat apa yang kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah daripada diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah punya wudu